halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 24:49 iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal waa jimcaha 30-ka bisha May sanadka 2014 idaacaddeena saaqay caalamku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Daawuud Aweysi iyo Xaashi Ibraahim Aadan.
Waxaa ka mid ah Soomaali in tusaale looga soo qaatay oo ilmo badan oo waxbarasho la'aan ay jirto, waxaa sidoo kale la soo qaatay badbaado la'aan ama amni la'aan darteed ay adag tahay in culays badan ay soo wajahdo ardayda Soomaaliyeed iyo macallimiinta intaba.
Waa aqoonyahan Xuseen Yuusuf Cali oo aan ka wareysanay shir caalami ah oo looga arrisanayay horumarinta waxbarashada oo ka dhacay Kanada.
Ukraine oo weli xiisad ay ka taagan yihiin barnaamijka Umuuraha Islaamka ee qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Aqalka cadde ee Mareykanka ayaa sheegay in toogashadii lagu soo riday diyaaradda helikopterka Ukraine ay geysteen kooxaha gooni u goosadka ee taageersan Russia ay muujinayso in fallaagadu ay hub casri ah kaalmo kaleba ka helaan dalka dibadiisa. Hadalka afhayeenka aqalka cad Jay Carney ayaa kusoo beegmaya saacado kadib markii madaxweynaha ku meel gaarka Ukraine uu sheegay in fallaagada ay gantaal gacanta laga gamo u adeegsadeen inay kusoo ridaan diyaaraddaasi. Waxa uu sheegay in 14 askari oo ku jiro nin jeneraal ah ay ku dhinteen weerarkaasi oo ka dhacay meel ku dhow magaalada Slovyansk ee bariga Ukraine. Dhanka kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry waxa uu walaac ka muujiyey rabshadaha weli socda iyo wararka sheegaya inay jiraan xoogag shisheeye oo soo gelaya Ukraine, kuwaas oo kasoo tallaabaya dhanka Russia.
Boqolaal ka tirsan askarta dowladda ayaa xiray isgoys aad u saxmad badan oo ku yaalla caasimadda Thailand ee Bangkok maalintii Khamiista si ay uga hortagaan mudaaharaad ay qorsheynayeen kuwa kasoo horjeeda afgembigii military ee toddobaadkii hore dhacay. Gawaari waaweyn oo kuwa askarta ah ayaa isku gooyay gebi ahaanba wadooyinka soo gala fagaaraha Victory ee magaalada, laakiin dhowr mudaaharaadayaal ah ayaa lagu arkayay goobta ganacsato badan oo dukaamo ku leh wadooyinkana waxa ay xireen goor hore. Keenista ciidamadan baaxadda leh ayaa timid maalin kadib markii dad mudaaharaada dhigaya ay isugu soo urureen fagaaraha Victory markii ciidamada ay yimaadeen, ayuu dagaal halkaasi ka qarxay. Dhalooyinka biyaha iyo waxyaabo kale ayaa lagu halgaaday ciidamada.
Madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan ayaa sheegay in dowladdiisa ay sii wadi doonto inay qaado tallaabo kasta oo lagu soo badbaadinayo in ka badan 200 hablood dugsiyada wax ka barta, kuwaas oo ay afduubeen kooxda Boko Haram. Waxa uu sheegay in 54 maalmood ay kasoo wareegtay tan iyo markii la afduubay hablahan, isagoo intaa ku dareen kooxo mayal adag oo shisheeye kaashanaya oo dalkaasi ku dhaqan ay doonayaan inay burburiyaan waddanka dimuqraadiyadda ee xornimada ay Nigeria ku naaloonayso. Waxaa mise Jonathan u ballan qaaday dagaal dhammaystiran oo ka dhan argagixisada, isagoo intaa ku daray inuu amray ciidamada amniga inay qaadaan tallaabo kasta oo sharciga waafaqsan si ay Nigeria uga sifeeyaan argagixisada sharcigana loo horkeeno. Madaxweynuhu waxa kale uu sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay wadahadal inay la gasho dadka u dhashay Nigeria ee horey u taageera Al-Qaacida ama ururada la midka haddii ay joojiyaan argagixisonimada.
Madaxii hore ee militariga dalka Masar Cabdul Fataax Al-Sisi ayaa raacday guusha tartankiisii madaxtinimo ay isku hayeen Xamdiin Sabaaxi. Natiijooyinkii hordhaca ahaa ee laga helay codeynta 3 maalin socotay taas oo dhammaatay 4-dii ayaa Sisi siisay in ka badan 390% codadkii la dhiibtay. Sabaaxi, kaasoo helay 300% oo keliya, ayaa ogolaaday in laga adkaaday isagoo sheegay inuu aqbali doono doonista shacabka. Sisi ayaa xaqiijiyay guusha ka hor codeynta, laakiin waxa uu mar hore ugu baaqay ka qaybgalayaasha inay siiyaan waqti intan ka ballaaran oo uu ku nidaamiyo dhaqaalaha kuna dhameeyo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan waddanka. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in qiyaastii 46% $4.5 million ee reer Masar ee u qalanta inay codeeyaan ay ka qayb qaateen codbixinta. Midowga Yurub ayaa sheegay in codbixinta ay u dhacday si nabad ah iyo deganaansho leh, oo ay markaasi ay dhaceen oo keliya khaladaad yaryar oo farsamo sida iyada oo laga ololeynayay agagaarka xarumaha codbixinta.
Thank you. halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayaa toos inooga dhagaysanaysaan. dalka masar sida aad warkaba ku maqlayseen waxaa guddiga doorashada ay sheegeen in natiijooyinka hordhacaya doorashada madaxtinimada ay muujinayaan in tartanka uu ku guuleystay taliyihii hore ee ciidamada jeneraal cabdulfataax al siisi. qaar ka mid a taageerayaasha ururka ikhwaanulmuslimiin ee kasoo horjeeda cabdulfataax al siisi ayaa bannaanbaxyo dhigaya iyagoo kasoo horjeeda doorashadaasi. guddiga doorashada waxa ay sheegeen jeneraal siisi uu si weyn uga horeeyo xamdeen sabaaxi oo ah musharaxii la tartamayey. warbixintan waxaa magaalada kaahira kasoo diray wariyaha v o a xuseen cusmaan saxnuuni.
warbaahinta masaarida ayaa baahiyey tirakoobkii ugu dambeeyey ee laga helay guddiyada hoose ee doorashada madaxtinimada waddankani inay sheegayaan in cabdifataax siisi helay codad ka badan 23 million, taasoo ka dhigaysa inuu helay in ka badan 96% codadka la tiriyey guud ahaan doorashada. sidoo kale warbixinada ayaa tilmaamaya musharaxa xamdiin sabaaxi inuu helay codad gaaraya 740,000 oo cod, taasoo ka dhigaysa in ka badan 3% inuu helay codadka la tiriyey. sida ay sheegayaan tirkoobka ugu dambeeyey oo ay baahinayaan warbaahinta waddankani ayaa sheegaya codadka halaabay ee doorashada madaxtinimada dalkani inay kor u dhaafayaan 1 million oo cod, kuwaasoo noqonaya codad ka badan tirada uu helay musharaxa xamdiin sabaaxi. natiijada aan rasmiga ahayna ayaa sidoo kale sheegaysa in dadka codeeyey ay gaarayaan 74%, taasoo u dhiganta in dadka codkooda dhiibtay ee masaarida inay kor u dhaafayaan 25 million oo qofa. dadka codkooda dhiibtay doorashadii madaxtinimada waddankani ee lagu doortay maxamed mursi ayaa kor u dhaafayay 20% dadka xaqa u leh inay codeeyaan. xamdiin sabaaxi, musharaxa keliya ee la tartamayey cabdifataax siisi, ayaa qiray inuu ku guul daraystay tartanka doorashada, balse waxa uu hoose ka xariiqay inay jiraan xadgudubyo hareeyey qaabka codbixintu ay u dhacday. xamdiin sabaaxi, musharaxa la tartamayey cabdifataax siisi, ayaa yidhi, anigu waxaan ixtiraamayaa cidda aad doorateen, sidoo kale waxaan qirayaa inaan ku guul daraysay doorashada, balse waxaan idin sheegayaa inaan ku guul daraysanay doorashada keliya, laakiin waxaan helnay ixtiraam loo hayo nafteena. laakiin xamdiin sabaaxi ayaa ku gacanseeray inuu ka mid noqdo xukuumadda lagu wado inuu soo dhiso cabdifataax siisi oo isagu noqonaya madaxweynaha cusub ee waddankani. dhinaca kale, korjoogtada caalamiga ee kormeerayay codbixinta doorashada madaxtinimada masaarida ayaa sheegaya inaysan dhicin wax burin kara in doorashada ay u dhacday si xor ah oo dimuqraadi ah. ururka jaamacadda carabta ayaa si adag u sheegay khaladaadka farsamo ee dhacay inaysan saameyn ku yeelan doonin doorashada dhacday in ay tahay mid xor ah oo dimuqraadi ah. hayfa abu ghazala, madaxa korjoogtada jaamacadda carabta ee doorashada madaxtinimada masaarida, ayaa tiri kormeerayaasha jaamacadda carabta waxa ay xaqiijinayaan in khaladaadka dhacay inta ay socotay codbixinta doorashada waddankani inay yihiin kuwa aan waxba u dhimaynin xalaal ahaanshaha qaabka ay u dhacday doorashada. sidoo kale, madaxa kormeerayaasha midowda afrika ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo in doorashadu ay u dhacday si dimuqraadi ah, laakiin waxa uu farta ku fiiqay in codbixinta doorashadu ay ahayd mid si wanaagsan u dhacday. laakiin ururka midowda yuruba oo si hordhaca uga hadlay doorashada waddankani ayaa dhinaciisa ka qiray in doorashadu ay u dhacday qaab waafaqsan qaanuunka caalamiga ah. natiijada rasmiga ah ayaa lagu wadaa in guddiga doorashooyinka ay baahiyaan maalmaha soo socda, taasoo ka dhigaysa in dowladda masar ay yeelatay madaxweynihii labaad oo doorasho ku yimaada. sanadii 2012 ayay ahayd markii maxamed mursi shacabka masaaridu ay u doorteen si dimuqraadi ah, hase yeeshee ciidamada waddankani ayaa xukunka ka tuuray bishii Juulaay ee sanadkii hore. arrimahan ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ah taageerayaasha cabdifataax siisi ay xalay ku dabaaldegayeen qaar ka mid ah fagaarayaasha magaaladan Qaahira iyo magaalooyin kale oo ku yaala waddankani. halka boqolaal ka mid ah taageerayaasha Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee waddankani ay ku banaan baxeen qaybo ka mid ah magaaladan Qaahira iyo qaar ka mid ah gobollada dalkani kuwaasoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku diidan yihiin doorashada madaxtinimada ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan iyo jimco wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Shirweyne caalami ah oo ku saabsan horumarinta waxbarashada ayaa la filayaa in maanta lagu soo gabagabeeyo magaalada Montreal ee dalka Canada. Shirkaasi ayaa waxaa halku dhegaysu yahay in loo midoobo helista waxbarasho tayo leh. Waxaa mas-uuliyiinta ka qaybgalaya ka mid ah Xuseen Yuusuf Cali oo madax ka ah mid ka mid ah ururada macalimiinta Soomaaliya. Daawud Aweys ayaa khadka telefoonka ee Montreal kula xiriiray, waxaana ugu horreyntii uu weydiiyey ajendaha shirkaasi.
Walaal Daawud, shirka sida aad sheegtay waa shir caalami ah oo loogu talagalay in looga hadlo waxbarashada adduunka. Waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kasoo dowlado kala duwan iyo hay-adaha caalamiga ah iyo ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda macalimiinta iyo kuwa ku hawlan arrimaha waxbarashada. Ujeedka shirka waxa uu ahaa, saddex qodob ayaa aas-aas u ahaa, oo ah qodobka koowaad in ay sidii loo fursad loogu heli lahaa dhammaan ummadda caalamka ay ugu heli lahaayeen fursad waxbarasho, isla markaas in waxbarasho tayale la helo iyo bay-ad badbaado leh ama oo safe ah oo dadka ay wax ku baran karaan in la helo. Saddexdaas qodob ayaa ugu muhiimsanaa oo shirka uu ku saleysnaa.
Soomaaliya oo kale oo aan ognahay in dal dhibaatooyin badan ay ka jiraan uu yahay, 24-kii sano ee lasoo dhaafayna xaaladda waxbarasho ay ahayd mid marba heer soo maraysay, maxaad si gaara shirka ugu sheegteen xaaladda haatan Soomaaliya ku sugan tahay dhanka waxbarashada?
Soomaaliya waxay ahayd meelaha in dadka inta badan oo shirka ka hadlaya ay carabka ku dhifteen, oo ah in guud ahaan adduunyada waxaa hadda la qiyaasayaa sida shirka laga sheegay 57 million oo caruur ah in ay iskuulada bannaanka ka joogaan oo ay fursad aysan helin waxbarasho. Wadamada dhibaatada ay ka jirto xagga waxbarashada waxaa ka mid ah Soomaaliya, in tusaale looga soo qaatay oo ilmo badan oo waxbarasho la-aan ay jirto. Waxaa sidoo kale lasoo qaatay in badbaado la-aan ama amni la-aan darteed ay adag tahay in culays badan ay soo wajahda ardayda Soomaaliyeed iyo macalimiinta intaba.
Dhibaatooyinkaasi Soomaaliya ka jira, ma laga hadlay qaabka looga bixi karo iyo baahiyada waxbarasho ee Soomaaliya?
Walaal Daawud, waa shirka waxaan kulahaa aniga hadal oo aan ku matalay Soomaaliya, waxaanan kala hadlay dadkii meesha kasoo qayb galay in 20-kii sano lasoo dhaafay Soomaaliya waxbarashadii dowliga ahayd ay meesha ka baxday, ee booskeeda ay buuxisay iskuulada sida gaarka loo leeyahay, oo xaqiiqatan wax badan daboolay oo ay tahay in loogu mahadceliyo arrinta. Intii dowladda Soomaaliyeed ay fursad u wada helayso in ay maalgeliso dhammaan waxbarashadii rasmiga ahayd, in kuwa hadda jira la sii tayeeyo. Isla markaas waxaan sidoo kale aan kala hadlay in dhalinyarada ay helaan waxbarasho oo farsamo, taas oo ka caawineyso in ay noqoto xirfad noloshooda dhan ay isticmaalaan, isla markaasna ay u noqdaan dad dalkii ay u noqdaan dad dhisto oo qeyraad oo waddanka ka jira oo dad dalka dhisto inay noqdaan.
Waxaan ognahay Soomaaliya haatan in dowladda ay ka jirto adeega waxbarasho ee Soomaaliya intiisa badanna gacanta ugu jiro adeega gaarka loo leeyahay, marka ma laga hadlay qaabka loo taageeri karo dowladda Soomaaliya in ay awood u hesho in ay maamulka iyo tayeynta waxbarashada Soomaaliya ay gacan ka geysato?
Haweeney ka socota Education International oo ah dalada caalamka ay ku midaysan yihiin bahda waxbarasho ayaa waxa ay ka dhawaajisay in dhowaan ay UN General Assembly-ga ay kula kulantay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo wasiirka waxbarashada ugu horeeya iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiin kale oo matalaya gobollada Puntland iyo Somaliland. waxayna ii sheegtay in ay mataqaanaa ahmiyad weyn ay damacsan yihiin in ay saaraan hase yeeshee qaabkii iyo sidii ay ku hirgeli lahayd. Weli waa wax u baahan in waqtigeeda la siiyo tansiilaadkeedina la helo.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah macalimiinta waxbarashada ee gobolka Montreal. Waa Xuseen Yuusuf Cali oo madax ka ah mid ka mid ah ururada macalimiinta ee dalka Soomaaliya oo Daawud Weys khadka taleefanka ugu waramay.
VOA ayaad weli nagala socotaan. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa sheegay in diyaarad helikopter oo militarigu ay lahaayeen lagu soo riday bariga dalka, halkaas oo ciidamada Ukraine ay dagaal kula jiraan xoogaga gooni goosadka ee taageersan Russia. Waxaa weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan 12 askari oo ku jira jeneraal ciidamada ka tirsanaa. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay Geeb Jeslow, waxaana soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Madaxweynaha sii tagaya waddanka Ukraine Alexander Toginov ayaa Khamiistii sheegay in dayuurad helikopter ah toogasho lagu soo riday meel duleedka ka ah deegaanka la yiraahdo Slovaniski ee ay xoogga ku leeyihiin fallaagada, taas oo loo adeegsaday hubka lidka diyaaradaha oo lagu farsameeyay waddanka Ruushka. Anton Grashenko oo ah la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Kiyev in dayuuradda helikopterka ah ay cunno iyo rasaas u siday askarta ku sugan buurta la yiraahdo Krachun. Askarta militariga ee waddanka Ukraine ayaa dagaal kula jira fallaagada goono goosatada ah ee la wareegtay maamulka deegaano ka tirsan gobolka ku yaala bariga dalkaasi. Maalintii Isniinta ayaa xoogaga militariga Ukraine ay duqeeyeen fallaagada oo qabsaday garoon ku yaala Donetski iyaga oo dilay ilaa 10 qof. Grashenko ayaa sheegay in dagaalyahaniinta goono goosatada aanay haysanin wax aan ahayn inay isdhiibaan amaba la dilo.
После операции в Донецком аэропорту большинство бойцов поняло, что игрушки никто.
Кадиб Хаулгалки Гаронка Донецки аю шегай ин бади дагалиханаду ай фахмен ин аней чирин ид ияга ciyaarta kula jirta. Waqtigan la joogo hoggaamiyaha goono goosatada ee Slovaniski ayaa qiray in kooxdiisa ay xireen 4 kamid ah goob joogayaasha reer Yurub kuwaas oo la laatan iyo maalintii Isniinta. Yacheslav Bnomrev ayaa sheegay in goob joogayaasha ka yimid hay'adda amniga iyo iskaashiga Yurub ee loo soo gaabiyo OSCE ay digniin ku bixiyeen in laga fogaado goobtaasi laakiin la xoreyn doono dhowaan. Afayeen u hadlay howlgalka OSCE ee Ukraine ayaa u sheegay VOA-da in howlgalka aanu xiriir la sameynin kooxda tan iyo Isniintii, laakiin hadalka ay jeediyeen uu waxtar leeyahay.
Because we've been here for a long time, we've got to know a lot of the actors. Also where I think where we can say we're seen as a pretty fair.
Madam aanu halkan waqti dheer joognay waxaan baranay jilaayaal badan. Waxaan sidoo kale u maleynayaa inaan xitaa dhihi karno dhexdhexaad ayaan loo arkaa iyo inaan nahay koox hawshoodu cadahay. Dad badanna ay og yihiin taasi. Sidaasi daraadeed taasi waxa ayna siinaysaa dhiirigelin ah haddii uu qof qabto in si wanaagsan loola macaamili doono oo lana sii dayn doono dhowaan. Afayeenkaasi ayaa sheegay in kooxdu ay dhowr saac ka shaqeynayeen bariga Donetski markii xiriirka ay la lahaayeen uu lumay. Maalin ka hor ayaa 12 ka tirsan goob joogayaasha waxaa lagu xiray isla agagaarkaasi, laakiin la sii daayay dhowr saacadood kadib. Waxa uu sheegay in ay la socdeen xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah, samaynta jidgooyooyin iyo xaaladda guud ee dhinaca amniga. Waxa uu sidoo kale sheegay in 2-3 toddobaad ee lasoo dhaafay ay OSCE aragtay dhaqdhaqaaq military oo dheeraad ah oo ka jiray Donetski iyo gobolka ay dariska yihiin ee Luhanski.
In Luhansk right now, we've documented the existence of about 40 armed groups that compose.
Gudaha Luhanski waxaa haddadan aan ogaanay jiritaanka ilaa iyo 40 kooxood oo hubaysan oo ka kooban qiyaastii 1000 qof. Kooxdeenna la socodkana waxa ay ku qiyaaseen in ay qoran karaan 4000 oo kale oo dheeraada. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ku booriyay guud ahaan dhinacyada ku lugta leh khilaafka inay joojiyaan dagaalka oo ay wada hadal furaan. Madaxweynaha dhowaan la doortay waddanka Ukraine Petro Poroshenko ayaa nidir ku maray in uu si dhaqsiinyo leh ku baabi'in doono kacdoonka ka jira bariga, waxaana uu u sheegay wargeyska Bild ee waddanka Jarmalka in uu isku dayi doono in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu wada hadal toos ah kula yeesho xuska dagaalkii labaad ee dunida ee toddobaadka soo socda ka dhacaya waddanka Faransiiska.
warbixintii geeb jeslow ee xasaradda ka taagan dalka ukrain waxaa soo jeedinaysay caashe ibraahim aadan.
jimco wanaagsan mar kale. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuraha islaamka. Waa kan xuseen bare aadan oo noo soo jeediya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka afghanistan waxa uu ka mid yahay dalalka islaamka ah ee ay ka jiraan colaadaha iyo kooxaha mayalka adag. waxa kale oo dalkaasi ku sugan ciidamo shisheeye oo uu maraykanku hoggaamiyo. afghanistan ayaa lagu tilmaamaa dalalkii ugu horreeyey ee uu ka bilaabmay dagaalka uu maraykanku kula jiro argagixisada. dhowaan ayaa madaxweyne obama waxa uu shaaca ka qaaday in inka badan 9,000 oo askari oo maraykan ah ay sii joogi doonaan dalkaasi ilaa iyo sanadka 2016. haddaba maxay tahay sababta arrintaasi keentay? waxaa arrintaasi ka faalloonaya mustafa sheekh aadan aamin oo falanqeeya amuuraha islaamka iyo dunida carabta kuna sugan dalka finland.
waddankaasi afghanistan waa waddan horta mataqaana dhibaatooyin fara badan iyo dagaalo ahli ay muddo dheer ay kasoo socdeen, iyo mataqaana xataa waxyaalaha imika la yidhaahdo dagaalkan argixisada lagula jiray, argixisa la dagaalanka wuxuu kasoo bilaabmayba waddankaasi afghanistan markii waqtigii midowgii soofiyetiya imikaba. marka waxaa la odhan karaa ciidamada maraykanku inay kasoo baxaan waddankaasi afghanistan iyadoo weliba lagu sii daynayo oo ay sheegeen maraykanku inay ciidamo yar oo kooban ay kasii joogi doonaan dalka maraykanka ilaa ay isku bedelayso oo ay ku hari doonaan buu yidhi madaxweynaha maraykanku. sida uu sheegay safaarad iyo xafiis amniga la xiriira. marka waxaan isleeyahay mataqaana xaalado badan oo kasoo cusboonaaday mandaqadaasi mataqaana afghanistan iyo wadamadan bariga dhexe iyo xaalada iminka ka jirta legdankan siyaasadeed iminka maraykanka iyo ruushka iyo waddankan ukrain iyo meelo fara badan iyo waddankan ciraaq ee maraykanka laftiisa ciidama ay ka joogi jireen iyo xaalado badan oo dhinacyo badan oo bariga dhexe oo aan xaaladiisu ayna deganayn. marka waxaan is odhan karnaa dhinacyo badan baa dhibaata ka jirta. arrintaasi ayaa kaliftay ayaanan is odhan karaa markaan eegay xaaladda guud ee mataqaana mandaqadaasi iyo hawshan cusub ee imika maraykanku uu sheegay in ciidamadiisa badhna mataqaana ku sii daysan ee badhna uu kala soo baxayo. marka waxaan isleeyahay arrimahaasaa keenay iyo waddanka afghanistan laftiisa oo ay ka jirto xaalado kala duwan. dabcan waxaan la soconaa madaxweynaha waddanka afghanistan wuxuu beri dhaweyd diiday inuu saxeexo heshiis rasmi ah oo ula saxeexda waddanka maraykanka.
sii joogitaanka ciidanka maraykanka ee dalka afghanistan oo ay ka jirto kooxda taalibaan ayaa keenaya isweydiinta ku saabsan in guul laga gaaray dagaalkii lala galay argagixisada ee soo socday in ka badan 12 sano. mase la is odhan karaa go-aanka uu maraykanku gaaray iyo arrintaasi xiriir ayaa ka dhexeeya?
waxayd ku tusaysaa sii joogitaanka ciidamada maraykanka ee laleeyahay way sii joogeen waddanka afghanistan inayna weli arrintaasi fari ka qodmayn oo arrintaasi weli ayn mataqaan xal rasmiya laga gaarin. waddanka afghanistan weli waxaa ka jira nimankii taalibaankiibaa ka jira, waxaa ka jira mataqaana dhibaatooyin kale oo mataqaana amni baa ka jira. weli layskuma hadlayn karo amniga waddankaas, inkastoo ay sheegeen ciidamada maraykanku markii obama uu sanad ka hor ama 2 sano ka hor uu sheegay inuu doonayo inuu ciidamada maraykanka kasoo wada saaro. haddana mataqaana waxaa la ogaaday imika arrimaha lafteeda arrintan cusub ee ciidamada maraykanka in badh laga soo saaro iyo lagu sii daayo waxay ku tusaysaa badhna in lagu daayo waxay ku tusaysaa in arrintu weli ayna dhammaystirnayn oo weli ay jirto dhibaatooyin amni oo aan laysku hadlayn karin waddankaasi, argixisadiina inay weli jirto oo nimankii taalibaan ee maraykanku ay u arkay inay argixisan yihiin ay weli iyaga laftooda ay dagaalkii sii wadaan haba iyona sidii hore ahaanin. laakiin markaad eegto waddanno badan oo ku dhowdhow waddankaasi oo waddanka iraan oo kale oo maraykanka laftii siyaasiyan ay iska soo horjeedaan, waxaad arkaysaa saameyn weyn ayaa ka jirta mandaqadaasi afghanistan iyo eriyada u dhow waxaa lays odhan karaa dagaalkii lagula jiray argixisada iyo qolooyinka mataqaana kasoo horjeeda maraykanka iyo xulafadiisaba weli waxbaa ka jira, weli arrintaasi may dhammaanin.
kooxda taalibaan oo ay isbahaysi wadaagaan shabakada caalamiga ee alqaacida ayaa u muuqata inay sii kordhinayso dagaalka ay kula jirto ciidamada shisheeye ee jooga afghanistan. arrintaasi oo keentay in xitaa laysla soo qaado suurtagalnimada in wadahadal lala galo. dhinaca kale taalibaan waxay ku sugan tahay dalka baakistan oo ay xad wadaagaan afghanistan. haddaba sidee ayay taalibaan ugu suurto gashay inay hesho awood ay ku sii jirto? waa kan mar kale mustafa sheekh aadan aamin oo faahfaahinaya.
waxaynu la سوسعنا وارون أو وطن كباكستان أيه وطن كأفغانستان حدود دير أيه وداعان ولبقول هذه هذا أذق الله قلوا ما لا يسكروا وحلا سوسعنا طالبان تلفتير أيه وحي كتير طلباتنا عليه كتير طبعا أفغانستان نوي كتير تا وحاجة في كحوك برضه حاجة وطن كباكستان وحي كل القوات ولا سوسعنا دين توين كلفتير أيه ما كهلك كتيرة أيه حالها أمن الدرجة أيه كتير تا بقول كبورة ليدا أيه وطن كاسي باكستان مركب واحد سوران كرنا ciidamada mareykanka ee laftoodu ee imka iyo ciidamada ajnabiga ee afghanistan jooga laftoodu oo iyagu meelo gaar ah ku urursan ayaa iyo waxa la yeeshay shacabiyada iyo siyaasadda ka jirta wadanka afghanistan laftiisa ayaanay dadka badankiisoo qaar koodna la dhacsanayn taasi laftii waxay keenaysaa inay taay nimankan daalibaanku ay helaan taageero xagga gudaha oo dhinaca Pakistan laga soo taageerayo dhinaca wadanka Afghanistan dhiga laftii ay taageero taasi ayaa keentay inay daalibaanku ay kor u soo kacaan oo ay yeeshaan awood iyo mataqaana siyaasadii la dagaalanka ee argagixisada ee galbeedka Mareykanka hoggaaminayay lafteedu aan sidii hore ahayn oo aad u moodo inay waxa ay kala duwan tahay waxaan la socnaa wadanka Iraq oo kale hadayno tusaale u soo qaadano Iraq markii ciidamada Mareykanka joogay waxa laga yaabaa meelo badan iyo mataqaana inay dhibaato laakiin hadda waxa muuqata in dagaal ahliya uu wadanka Iraq ka jiro sidaas oo kale ayaa Afghanistan een qabaail maadaama wadankaas uu yahay wadan qabaail isagu laftiisa ka kooban oo waxaan la socona xaaladda ka jirta wadana badan oo mataqaana la farageliyay sida wadanka Soomaaliya oo kale wadankan Afghanistan oo kale wadanka Iraq oo kale wadana badan oo kale waxa muuqata inuu dagaal ahli markiiba ay galeen markii ciidamadii ay ka baxeen ajnabiga ahaa ee wadanada farageliyay marka waxyaalo badan baa jiro is urursaday taasi ayaa keentay in ay qoloyinkan xag jirka aanba qoloyinkan lagu magacaabo argagixisada in ay korkac yeesheen oo ay wali hadda wadanka Afghanistan ay xoog badan ku leeyihiin dagaal kula jira xukuumadda wadanka Afghanistan iyo ciidamada ajnabiga ee wadankaasi jooga dhamaantood
intaasina dhageystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
سمعان وسين بعجوا حاكوا الرجال برامجكم وراء إسلام كون لا سعوتين أيه في سين بره إذا يان كسر قب قبين النه جودهان إذا عدي ساكي عالم كي ساكون شو معين تان مركله ودك كل من دون قلب تساعد مركي تأفرتا وأنا جوا عاشي إبراهيم إذا وده ويسي لما نسحب تفي ويدن لبيت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.